pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Pentru că ne propunem să venim în întâmpinarea dumneavoastră, tratând probleme pe care le întâlnim la tot pasul și pentru că ne interesează bunăstarea vieții dumneavoastră și în plus, pentru că știm că viața este oferită de Dumnezeu. Avem alături de noi, în această ocazie, o doamnă deosebită, care reprezintă o asociație specială, spun eu. Este vorba despre doamna Simona Voicescu, în calitate de director executiv al Asociației Necuvinte. Un titlu aparte și vom afla de ce a fost ales acest nume. Asociația Necuvinte s-a implicat în viața femeilor și a copiilor afectați de violența în familie. De aceea și titlul emisiunii noastre poartă un semn aparte, spune nu violenței în familie. Astăzi vă invit, dragii mei, să rămânem în sfera acestei realități a societății românești. Vom descoperi multe lucruri care sunt ascunse în spatele cortinei, dar în același timp vom căuta să oferim și soluții celor care ne urmăresc. Și dacă dumneavoastră nu sunteți afectați de o asemenea problemă, vă invităm să vă notați ceea ce veți auzi astăzi și veți urmări și să veniți în întâmpinarea și în ajutorarea prietenilor și cunoștințelor dumneavoastră. Cel puțin o informație ar putea conta foarte mult, dacă nu chiar ar reprezenta salvarea vieții lor. Sunt foarte serioasă când vorbesc despre violența în familie, pentru că în practică am întâlnit foarte multe cazuri, copii afectați, copii care au ajuns infractori datorită condițiilor de acasă, mame care și-au pierdut viața și nu aș vrea să mai aduc în discuție dramele acestea, enumerându-le, ci aș vrea să vorbim despre Asociația Necuvinte, despre ceea ce faceți dumneavoastră și, ca de obicei, cei care ne urmăresc și cunosc foarte bine această emisiune, nu ne propunem să aducem laudă persoanelor ori diverselor entități, ci să vorbim concret despre activități care pot fi de folos ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Atât cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, cât și cei care ne urmăresc la Speranța TV vor fi beneficiarii unor informații de calitate. Așadar, doamna Simona Voicescu, pentru început vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Sunt onorată să mă aflu astăzi alături de voi și vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați ales această temă. Este o temă extrem de importantă și este un flagel în România, violența în familie. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
Aș vrea să vorbim despre Asociația Necuvinte. Pentru început, ați avut și o caravană pe parcursul verii. Noi am așteptat să vină toamna, să putem număra bobocii, să vedem și ce s-a întâmplat și cum mergeți mai departe. Cum s-a născut această asociație și de ce numele Necuvinte?
Numele Necuvinte a venit de la Nichita Stănescu, din poezia lui Nichita Stănescu, Necuvintele. A fost așa o noțiune poetică pentru că Nichita Stănescu a inventat ultimul cuvânt în limba română pentru a exprima prea multă iubire pe care o purta el în suflet pentru iubita lui. Iar noi ne-am gândit că dacă pot fi inventate cuvinte, pot fi și dezvățate anumite cuvinte, cum ar fi ura, violența, umilința, sau le putem scoate din dicționar. Asta a fost așa, v-am spus, a fost o dorință poetică inițială de a scoate din dicționar cuvintele care exprimă ură și răutate până la urmă. Asociația a venit foarte mult din experiența noastră anterioară. Cei care am inițiat această asociație provenim toți din proiecte sociale, am lucrat cu persoanele de etnie romă, cu incluziunea socială a persoanelor de etnie romă și am vrut să facem ceva pentru oameni. Am vrut să facem ceva mai mic, am lucrat în proiecte foarte mari, în proiecte în care cuvintele strategii naționale și politici publice erau la ordinea zilei, dar cu toate acestea nu reușeam să ajungem la indivizi, la oameni, propriu zis. Și am vrut să pornim un proiect mic, un proiect de suflet, prin care să reușim să ajutăm un om. Știți cum se spune, cel care salvează un om, salvează întreaga lume. Și ăsta este și motto-ul după care noi ne ghidăm.
Ați fost încurajați la început de drum?
Nu chiar. Nu chiar. Lumea ne-a spus că am înnebunit în principiu și că o să ne fie foarte greu. Organizația acum supraviețuiește mult mai greu decât ca cele care au pornit în anii 90 în România.
Și în general e situația organizațiilor în România la ora actuală.
Da.
Când a început?
În decembrie 2013 s-a înființat oficial. Oficial, de fapt, în octombrie 2013, lansată în decembrie 2013. A fost lansată cu o expoziție fotografică care s-a numit Privește-mă în ochi. Sunt 7 fotografi care și-au donat lucrările exprimând forme de violență către Asociația Necuvinte și a fost, să știți, impresionant. Am avut sala plină atât de mediu diplomatic, mediu politic, alte organizații non-guvernamentale, dar a fost impresionantă expoziția. Cred că nici noi nu ne așteptam să fie atât de puternică.
Mm-hmm. Sunt oameni care... văzut câteva imagini din acea expoziție. Da. Am studiat un pic activitatea asociației noastre ca să văd despre ce e vorba și să analizez dacă este de folos emisiunii mele. Și imaginea transmiteau suferință, într-o formă sau alta transmiteau suferința și mă gândeam care este atitudinea în general a celor care nu se confruntă. Închidem ușa, nu ne interesează, nu mă privește pe mine lucrul acesta. Iar cei care se confruntă, de rușinea primilor, tac din gură.
Exact. Foarte mulți oameni judecă. Noi judecăm mult prea ușor. Noi oamenii, în general, judecăm mult prea ușor. Cei care nu se confruntă cu această problemă se uită la noi și ne spun, dar cine le pune să stea? De ce nu pleacă de acasă?
Exact.
De ce trebuie să o ajut eu? De ce trebuie să sun eu la poliție? Pentru că noi tot timpul încercăm prin evenimentele noastre să responsabilizăm nu numai instituțiile publice, dar să responsabilizăm publicul larg, că ține de noi, de fiecare dintre noi, să producem o schimbare. Și nu de puține ori ne-a fost spus, ok, dar de ce trebuie să fiu eu cel care pune mâna pe telefon și sună la 112? De ce nu face ea acest lucru? Și este foarte greu de înțeles pentru cei care nu trec prin astfel de situații. Este foarte greu să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei familii abuzive, care este dependența emoțională dintre victimă și agresor, care este contextul economic al acelei familii, dacă femeia respectivă, pentru că în mare parte a cazurilor femeile sunt cele care ajung victimele violenței în familie, chiar dacă sunt și persoane de sex masculin, dacă persoana respectivă se poate întreține singură, dacă ea consideră, pentru că ăsta este sistemul nostru educațional, dacă ea consideră că rămânând alături de acel soț, îi oferă un echilibru emoțional copilului, pentru că multe mămici consideră că rămânând alături de soțul lor, de fapt fac un bine copilului.
Acum o să discutăm un pic mai târziu despre efectele reale ale violenței asupra copilului. Spuneți-mi, din 2013, de la sfârșitul anului 2013, când ați pornit la drum Temerari, câți ați fost la început?
Două persoane. Trei persoane, așa ne-a spus legea, să fim trei persoane.
Trei persoane, să spun, erați obligatori
să fiți trei. Trei persoane, dar două au fost mai implicate, după care am rămas doar eu și mi-am făcut o nouă echipă.
Uh-huh. Da. Și la ora actuală câți activați?
La momentul acesta cred că suntem 6 și plus vreo 50 de voluntari. Suntem o echipă mai mare. Plus că avem toate serviciile... avem contracte cu servicii în afara asociației, adică persoane care nu lucrează strict la noi la birou, cum v-am spus mai devreme despre avocatul care ne ajută, avem adăposturi cu care lucrăm, clinica medicală de la Policlinici Sociale Regina Maria, avem un sistem întreg de servicii pe care îl oferim persoanelor care ne cer ajutorul.
Bun, despre aceasta vreau să vorbesc, dar înainte vreau să știu care au fost primele piedici pe care le-ați întâlnit. De ce v-ați lovit prima dată?
Aș fi vrut să spun că financiare, dar de fapt nu, mentalitățile sunt primele de care te lovești și care continuă să-ți rămână alături, ca să spun așa. Este mentalitatea aceea de ce faci asta, în primul rând. Adică dacă nu, toată lumea consideră că trebuie să ai tu o problemă personală, altfel nu există o rațiune pentru a face așa ceva. Care este logica în a vrea să faci un bine fără să te atingă pe tine cu nimic? Nu am o poveste personală, este o dorință de a ajuta, sunt femeie, cred în drepturile femeilor, cred în drepturile noastre, ale oamenilor, ale tuturor și cred în bine, ca și om. Cred că noi suntem capabili să producem schimbarea pe care vrem să o vedem în jurul nostru, ceea ce v-am spus și mai devreme. A doua piedică și este una susținută este cea financiară, pentru că ai nevoie de oameni, ai nevoie de o echipă ca să poți să realizezi lucruri, oameni pe care îi menții cu salarii, pe care trebuie să le obții de undeva. Este foarte greu să susții o organizație non-guvernamentală acum, foarte, foarte greu, mai ales că noi am refuzat până în acest moment să luăm vreun ban de la stat. Noi nu avem până în acest moment nicio finanțare oferită de stat și am supraviețuit numai...
De ce?
Pentru că am lucrat la stat mai de mult, acum foarte mulți ani, și am vrut să mențin un statut independent. Și pentru că noi am solicitat să modificăm niște legi și pentru că noi vrem să ne mai adresăm instituțiilor statului cu, n-aș vrea să spun să-i certăm, ci să le amintim că este obligația lor să facă niște lucruri pentru aceste persoane. Și n-aș vrea ca o finanțare de la stat să fie, să ne stea în drumul nostru de a ne atinge aceste obiective. Poate că am gândit greșit și poate că societatea s-a schimbat și aceste finanțări nu te împiedică, dar momentan ne-am menținut pe drumul nostru și avem sponsorizări de la companii, sponsorizări individuale, organizăm evenimente de strângere de fonduri. Nu este ușor, asta vă spun foarte clar, nu este ușor, dar mergem mai departe. Uh-huh. Mergem mai departe.
Vorbiți-mi, vă rog, despre inițiativele pe care le-ați avut până acum.
Am pornit, v-am spus, ne-am lansat, am început asociația în decembrie 2013, în ianuarie 2014 eram la sediul Poliției Române, pentru că mi-am dat seama că este un partener esențial și că fără ei nu se poate face nimic în acest sens. În februarie sau
deci ați rămas să vă concentrați strict pe violența în familie,
da, da,
fără nu. Alt obiect.
Nu, doar violența în familie împotriva femeilor și a copiilor. Asta a fost obiectul nostru de activitate de la început.
Foarte puține ONG-uri sunt canalizate pe un singur domeniu.
Și vă spun de ce, și nu vreau să spun că e din rea voință, ci din dorința, din lipsa de finanțare. Din lipsa de finanțare, multe organizații sunt nevoite să-și extindă obiectivele de activitate pentru că au nevoie să se susțină. Și, din păcate, violența în familie nu a fost un domeniu finanțat foarte tare în ultimii ani. Și în continuare nu este foarte finanțat. Sunt în afară de două companii din România, nicio companie nu are în politica lor de donații violența în familie. Sunt doar două companii în România la acest moment care oferă finanțări pentru acest domeniu.
Cum apreciați această realitate? Ca fiind o lipsă de interes, de înțelegere a celor care coordonează companiile?
E o lipsă de informație la nivelul conducerii companiilor. Majoritatea fondurilor se duc pentru protejarea mediului și pentru situația copiilor, ambele absolut necesare. Dar pe lângă acestea mai sunt o grămadă de probleme sociale care sunt total neacoperite. Și este o lipsă de informație. Violența în familie încă este învăluită de rușine. Este o problemă despre care nu vorbim, nu ne place să vorbim. Știm că există, dar, cum ați spus și dumneavoastră, o păstrăm așa sub tăcere, sub preș. Și trebuie scoasă de sub preș, pentru că atât timp cât nu reușim să vorbim despre ea în public, să ne o asumăm ca și ministere și să ne o asumăm ca și țară, că este o problemă pe care noi trebuie să o gestionăm și din care facem și noi parte, indiferent dacă suntem sau nu părtași ai acestui fenomen, nu o să reușim să tratăm problema, până nu ne o asumăm ca problemă. Când am început să asumăm, nu știu dacă e cel mai potrivit exemplu, dar când am început să înțelegem că avem probleme în maternități, cu copiii născuți prematuri, că avem probleme cu câinii vagabonți, că avem probleme cu persoanele care nu au adăpost, am făcut ceva. Statul a luat niște măsuri în acest sens, s-au construit adăposturi, s-au luat diverse măsuri care să ajute la diminuarea acelor fenomene. Atâta timp cât despre violență nu vorbim, nu se vor lua măsuri, pentru că este un fenomen ascuns. În continuare este ascuns.
Aș vrea să ne întoarcem la inițiative. Vom reveni la violență, pentru că trebuie să înțelegem și ce gândește o victimă, dar și ce gândesc oamenii din jur și, de asemenea, ce gândește agresorul. Vreau să-mi spuneți, rămânem la inițiative, okay. Ați zis că în ianuarie, ați luat legătură în ianuarie 2014 cu Poliția Română.
Am încheiat un parteneriat.
Partenerul numărul 1.
Da, direct și ne-am dus direct.
Și au fost deschiși?
Au fost foarte deschiși, chiar.
Foarte frumos.
Am fost surprinsă pentru că vă spun că am plecat la drum cu câteva idei preconcepute, poate ca mulți dintre noi, gândindu-mă că acolo e cea mai mare problemă și că poliția e devină pentru toate relele din lume și am descoperit foarte multă deschidere. Și am descoperit că sunt oameni care vor să facă lucruri doar dacă trebuie doar să întrebi de multe ori. Și am început să facem campanii. Campanii locale, București-Ilfov, pentru început, în 2014 și o parte din 2015.
În ce constau campaniile acelea?
S-au printat mai multe materiale cu informații de bază, prin care spuneam că violența în familie este o infracțiune prevăzută în codul penal, spuneam unde te poți adresa pentru a cere ajutor.
Deci le oferați informații pe material tipărit.
Exact. Și am organizat...
Și consiliere.
Și consiliere, nu, asta separat. Sunt serviciile pe care le ofeream noi ca și organizație, dar campaniile erau desfășurate în spații publice, în mare parte, în facultăți, școli și spații publice, unde am distribuit, cred că peste, nu știu, câte 500.000 de materiale într-un an și jumătate, adică foarte, foarte multe materiale în evenimente publice. Separat ne-am... Aici cred că vreau să fac o paranteză. V-am spus la început că eu, pornind din ideea de strategii naționale și politici publice, aveam o gândire puțin macro asupra problemei. Dar gândirea macro nu te ajută foarte mult atunci când primești un mesaj de la o victimă a violenței în familie, care este un individ punctual cu o problemă reală acum. Și ne-am dat seama, adică eu cel puțin mi-am dat seama că trebuie să ne dezvoltăm serviciile. Pentru că noi mergeam foarte mult pe partea de campanie și de informare, fără să avem foarte multe servicii.
Și fără să te întâlnești efectiv cu omul,
da,
la firul
ierbii. Fără să mă întâlnesc cu omul. Dar asta a venit tot în primele luni de activitate. A venit în primele două luni de activitate, au venit toate. De asta vă spun că a fost tot așa un cumul de factori și că lucrurile au crescut foarte repede, foarte mult, ceea ce... Mi-a arătat că am avut dreptate că am ales domeniul acesta pentru că oamenii aveau nevoie, altfel nu ar fi explodat atât de mult cererile către noi. Și aveam consiliere psihologică pentru că aveam eu o colaboratoare care este psihoterapeut. Aveam nevoie de analize medicale, aveam nevoie de adăpost, aveam nevoie de reprezentare juridică, aveam nevoie de o grămadă de servicii pe care la momentul acela nu le aveam și ușor, ușor am început să punem cap la cap un sistem de intervenție. În acest moment, toate aceste servicii pe care vi le-am spus și încă mai sunt câteva, sunt gratuite pentru toate persoanele care ne solicită ajutorul, inclusiv decontarea certificatelor medico-legale, reprezentare în instanță. Avem și un program care se numește Coșul de Cumpărături, în care ajutăm cu alimente persoanele care pleacă din mediul abuziv și se mută în altă parte pentru o perioadă scurtă de timp. Acestea sunt serviciile pe care le ofeream noi. V-am spus că am pornit cu campanii cu poliția și am desfășurat foarte multe evenimente până la un punct când mi-am dat seama că nevoia de informare este foarte mare și nevoia de necunoaștere, de fapt, este foarte mare.
Dar oamenii primeau informațiile? Ați văzut că sunt deschiși la informație?
Este interesant pentru că în săl de evenimente sau în universități erau interesați în mod egal și femei și bărbați. Pe stradă, femeile se fereau.
Pentru că nu vreau informația?
Nu vreau să fie poate văzuți în compania noastră cu oameni în uniformă.
Să fie văzute, da, și da. Ca apoi să se presupună că ar avea o problemă.
Exact. Pe când am fost abordate de bărbați care ne întrebau, să știți, eu am o vecină, eu dacă aud că se spar farfurii și așa, ce credeți că ar trebui să fac? Și am fost abordați, am avut chiar o piesă de teatru în pasajul pietonal de la universitate, în care un bărbat a început să plângă, da. Era în centru, acolo s-a desfășurat piesa de teatru și lumea s-a adunat, cei care intrau și ieșeau de la metrou și noi ne-am uitat, am fost foarte atenți la reacțiile oamenilor.
La mimica feței.
Da. Și un bărbat a început să plângă.
Și ați vorbit cu el?
Am încercat să vorbim cu el, dar ne-a văzut și a plecat. A văzut că l-am văzut și a plecat. Dar sunt foarte mulți tineri interesați. Sunt femei, o femeie a fost supărată pe noi că poliția nu a ajutat-o, adică a răbufnit. M-a spus că n-a ajutat-o poliția. Mai sunt în continuare astfel de cazuri, din păcate, în care poate...
Evident.
Sistemul se schimbă și dumneavoastră știți foarte bine. Mm-hmm. Cum ați spus și înainte de emisiune, că Ordinul de Protecție a început să meargă aproape singur, lucrurile au nevoie de puțină răbdare și timp ca să intre într-o formă de normalitate.
Pentru a se așeza.
Și trebuie să le ajutăm și noi un pic și să împingem această normalitate în față.
Așa este. Emisiunea are natură juridică și noi oferim informație din acest domeniu tuturor celor care ne urmăresc. Pentru a ajunge să împlinim pe deplin rolul acestei emisiuni, ar trebui să înțelegem poziția în care ne aflăm și apoi să vedem ce ne oferă cadrul legislativ astăzi. Aș vrea să ne răspundeți din prisma dumneavoastră, de oameni care lucrați, așa cum spuneam, la firul ierbii cu cei afectați. Care este modul de gândire și pornim de la femeie sau de la persoana agresată, de la persoana asupra căreia se aplică actul de violență, care este poziția femeii, ce gândește ea, de ce rămâne acolo, pentru că aceasta este prima întrebare.
Este.
Și de aici se nasc și prejudecățile, că până la urmă, dacă ea a ales să stea acolo, să și suporte consecințele. Copiii n-au nicio vină, dar sunt a ei. Cam așa se poartă dialogul și aș vrea să ne spuneți, care este gândirea femeilor ce aleg totuși să păstreze tăcerea? Am cunoscut cazuri 20, 30 de ani, 40 de ani. Da. Am avut la un moment dat un cuplu, o familie, aveau 70 de ani ca vârstă. Da. Iar doamna solicita desfacerea căsătoriei pentru acte de violență și am întrebat ce vârstă aveți? 70 de ani. Încă mă bate. Și acum mă bate și mai tare decât în tinerețe.
România este puțin interesantă, așa, pentru că noi provenim dintr-o... Avem o cultură patriarhală la bază, în primul rând. În al doilea rând, am trecut printr-o perioada comunismului.
Care totul era perfect și, de fața.
Da, și care ne-a învățat să nu vorbim despre nimic și să păstrăm tăcerea asupra a orice. Am intrat în democrație puțin haotic și aici sunt drăguță, cu noi.
Indulgentă.
Indulgentă, da. Și unde informațiile au venit cumva grămadă peste noi și nu neapărat în ordinea care trebuia și nu neapărat informația corectă, ne aflăm la punctul la care femeile din România au înțeles că au drepturi, ceea ce mie mi se pare extraordinar. Suntem la acest punct. Am înțeles cu toatele, cred, și cele din mediul rural că au drepturi. Și asta este extraordinar. Este un mare pas înainte. Acum... Este nevoie de educație. Este o lipsă foarte mare de educație juridică la nivelul acestei Românii, la nivelul acestei țări. Noi nu știm. Noi nu știm unde să ne adresăm, nu numai în legătură cu violența în familie. Noi nu știm ce să facem dacă cu contractul de telefonie mobilă. Noi nu știm ce să facem dacă Enel-ul, nu știu, ne pune suprataxă. Noi nu știm cum să ne cerem drepturile. Și asta se trage din sistemul nostru educațional, unde cred că ar trebui introdusă această materie de educație juridică de bază, elemente de bază pentru tine ca cetățean să-ți cunoști drepturile și să știi până la ce punct îți sunt încălcate. Asta este poziția în care ne aflăm acum, în care încă sunt generațiile de 40, 50, 60 de ani, 70 de ani, da? Care provin din acea cultură încă. Și apoi sunt copiilor. Vorbim de la tot ce înseamnă de la 16 ani în sus, până la urmă, până la 40 de ani, de fapt, cam așa.
Perpetuarea?
E perpetuarea fenomenului, care asta au văzut, au văzut că mama a tăcut, au văzut că tata a continuat.
Și li se pare normal.
Și li se pare normal. Și psihologii spun așa că...
Sau se revoltă invers?
Da. Psihologii spun că copiii care provin dintr-un mediu abuziv devin ori victime, ori agresori. Și dacă stăm să ne gândim, este chiar logic. Pentru că foarte mulți agresori la rândul lor au fost victime. Foarte mulți agresori la rândul lor au fost victime, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim indulgenți legal. Legal trebuie să aplicăm legea, dar statul trebuie să-i ofere un program de consiliere. Statul trebuie să ia măsuri și pentru el, pentru că este un fenomen repetitiv. Și aici cred că avem noi o mică problemă în a privi acest fenomen, pentru că îl privim doar din punctul de vedere al victimei și nu privim fenomenul ca cauză-efect.
Aceasta vreau să vă rog. Vorbim pe de o parte de femeie. Ce gândește femeia? De ce? Da. Rămâne. De ce acceptă actul de violență și continuă să se perpetueze în viața ei tot acest calvar? Pe de altă parte, vorbim de agresor. Ce gândește el? De ce este așa? Și cum ar trebui să-l vedem noi? Și vorbim și din punctul de vedere al celui, sau privim și categoria persoanelor neutre, cei de pe lângă. Okay. Neutre în ghilimele, să
da,
spun.
Da, nu, înțeleg. Avem victima violenței familie de sex feminin, care... V-am spus odată, așa a fost educat, așa a văzut în familie. A doua oară, din păcate, există această dependență economică foarte mare față
nu
de partenerul
pleca
de viață.
Nu pot pleca pentru că nu am unde să stau,
pentru
nu
că nu am unde
să
stau, pentru că și-au cumpărat un apartament în rate pentru următorii 20 de ani din viața lor, împreună, la început de drum, pentru că le este rușine ce o să zică mama, ce o să zică vecina, ce o să spună colega de muncă și nu pleacă. La rândul lor, ce spuneați mai devreme de perpetuarea fenomenului, la rândul lor au un copil, care copilul vede acest lucru în mama lor. Vede această tăcere, vede această umilință pe care i-o îndură și faptul că nu vrea să meargă mai departe. La polul opus avem agresorul, care are odată cauze socioeconomice, are cauze psihoemoționale din familie sau chiar sunt dereglări mult mai puternice de atât. Sunt mai multe cauze pentru care el se comportă așa. Dar pentru care noi nu facem nimic. Codul penal este mult prea blând, în legătură cu agresorul, mult prea blând, mult prea blând. Nu avem centre pentru agresori în România. Există unul singur la Baia Mare, de care am aflat și noi acum în caravană, este înființat anul acesta. Nu avem programe de consiliere. Nu-i facem practic nimic. Ce-i facem agresorului, îl batem pe umăr și îl trimitem mai departe să înceapă o altă relație unde comportamentul lui va fi la fel, pentru că este un comportament de tip repetitiv. Și avem restul oamenilor. Restul oamenilor care aud că în apartamentul 15 sunt țipete de 3 ori pe săptămână.
Dar nu mă bag?
Dar nu mă bag.
De
dar
ce nu mă bag?
Pentru că nu e problema mea. Pentru că și chiar asta mi-a fost pusă mie, pentru că nu sun la poliție pentru că nu vreau să am probleme. Ceea ce eu nu pot să înțeleg ce înseamnă, de ce încă avem această percepție a poliției ca fiind miliția sau ca fiind un organ de, nu știu, o presiune sau de ce să ne fie teamă să ajutăm un om sunând la poliție, de ce să ne fie teamă nouă? Mie mi s-a spus de foarte multe ori, nu sun la poliție pentru că nu vreau să am probleme.
Bine, mai e și realitatea cealaltă. Sun la poliție, vine poliția, amendează agresorul.
Da.
Pleacă poliția și agresorul îi mai dă o mamă de bătaie, da, pentru că a primit amendă.
Da, și că amenda care oricum vine din bugetul familiei. Și exact. Amenda este de 1000 de lei pentru deranjarea liniștii publice, care 1000 de lei la momentul acesta se simt și sunt foarte puternice. Dar aici, lucrurile se termină aici, pentru că persoana care este victimă din acel apartament nu merge mai departe. După ce s-a sunat la poliție, ea trebuie să ceară un ordin de protecție. Ea trebuie să meargă mai departe. Ea trebuie să-și scoată certificate medico-legale și nu știu că sună că ea trebuie să le facă pe toate și că toate sunt în răspunderea ei. Dar trebuie să ceară ajutor, de fapt, să se ducă la o direcție de asistență socială, pentru că astea sunt peste tot garantat, și protecția copilului la nivel național. Și să ceară asistență juridică, psihologică, financiară, să ceară asistență pentru a putea pleca de acolo.
Și va fi ajutată?
Va fi ajutată și dacă nu va fi ajutată, să ne sune pe noi.
Asta vreau să spun, pentru că direcția de asistență socială ar trebui să existe la nivelul fiecărei primării.
Este.
Nu, ar trebui să existe, spun eu, pentru că sunt comune suficiente în România care o au doar scriptic.
Da.
Și domnul Vasile ocupă 3 funcții, printre care și cea de asistent social.
E adevărat.
Da? Deci
este
asta e realitatea. Și atunci să apeleze la organizații calificate.
Să apeleze la organizații calificate și să, în primul rând, trebuie apela la poliție, de fapt. Trebuie apela la poliție, dar trebuie apela la poliție cu încredere. Cu încredere că lucrurile se vor rezolva. Și să apeleze, e adevărat, sunt la nivel de județ, direcțiile generale de asistență socială.
Unde chiar
și
se face treabă.
Unde chiar se face treabă, dar de multe ori aceste direcții sunt la 90 de kilometri departe de tine. Dar să apeleze la poliție. Poliția, în general, are o listă cu structurile de ajutor din județ. Au aceste liste, că am întrebat și noi. Au liste unde sunt adăposturi, unde sunt surse de ajutor și dacă nu, să ne sune pe noi. Dacă chiar nu reușesc să găsească ajutor, vă spun, am avut cazuri și din Lugoj și din Constanța și de unde te miri, de unde? Adică din toată țara, chiar dacă biroul nostru este în București.
Aș vrea să vorbim un pic și despre impactul asupra copiilor, dar înainte am dorit să le oferim celor care ne urmăresc un clip realizat de către dumneavoastră într-o campanie.
Da.
Să vedem ce înseamnă violența. Erau mai multe clipuri, am ales unul mai blând, să spun așa.
Da.
E adevărat că viața trebuie să o iei ca atare, dar am zis să scutesc de suferință cruntă pe cei care ne urmăresc, așa că am ales unul potrivit, însă el relevă o realitate care n-ar trebui trecută cu vederea. Așteptăm ca colegii noștri să pregătească acest material și aș vrea să vorbim despre copil și despre efectul pe care îl are violența în propria sa familie, chiar dacă mama spune că totuși copilul trebuie să aibă tată. Și se mai întâmplă ceva. Vorbim pe de o parte de copii asupra cărora se exercită acte de agresiune, dar avem și familii în care soțul face o fixație doar pe soția sa. Iar copiii nu sunt agresați fizic. Deși sunt cazuri foarte puține, dar am întâlnit asemenea situații
în care... Dar sunt agresați emoțional, indirect.
Asta vrem să discutăm. Adică, până la urmă, avem parte de o formă de agresiune sau nu? Fiindcă atunci când vorbim de violență, noi ne gândim imediat la violența fizică, la bătaie.
asta este prima formă și cea mai ușor de înțeles, dar trebuie să înțelegem că în toate cazurile, indiferent dacă vorbim de violență fizică, sexuală, religioasă, economică, există violență psihologică, emoțională, în absolut toate cazurile.
Într-adevăr, și acesta era și lucrul pe care vroiam să-l subliniem, ce impact are asupra copilului? Are, e real, merită luat în considerare, este se devastator. Poate vindeca?
Este devastator impactul asupra copiilor. Noi avem o mulțime de povești pe care aș putea să vi le spun astăzi. Una dintre doamne a venit cu băiețelul ei în vârstă de 3 ani la noi, la birou. Din păcate, în ziua respectivă eram singură la birou și... Fiind singură, nu am, în general ne împărțim, cineva vorbește cu mama, cineva cu copilul sau cineva se joacă cu copilul într-un alt birou și n-am putut să facem acest lucru în ziua respectivă, drept urmare am vorbit cu mama codat, puțin codat, încercam să nu folosesc cuvinte dure, încercam să obțin de la ea adevărul folosind cuvinte mai blânde. Și în mijlocul discuției, copilul care colora lângă noi a ridicat căpșorul și a zis tati bum bum și a făcut acest gest. 3 ani de zile și noi aveam senzația că nu înțelege nimic din ce vorbim noi. Dar efectul asupra copiilor este absolut devastator.
Mai este și părerea că vom pleca și nu-i nimic. Ne vom descurca, copilul va uita. Cât de atente trebuie să fie mamele în această situație? De ce trebuie să țină cont?
Trebuie să țină cont de că, indiferent ce vârstă au copiii, vor uita. Da, probabil că vor uita, depinde de vârsta lor, de fapt. Dacă sunt până în 3-4 ani, maxim 5 ani, cu toate că deja mergem prea departe, poate că vor uita. Dar trebuie să plece. Trebuie să plece chiar dacă nu vor uita copiii. Pentru că ceea ce urmează rămânând acolo are efecte mult mai grave asupra lor decât amintirile cu care vor rămâne în urma acestei experiențe. Uh-huh. Trebuie să plece de acolo. Noi avem un alt caz de-al nostru care are 2 fetițe, una care la momentul la care s-a plecat din domiciliu avea 9 luni și nu știe absolut nimic, cealaltă are 4 ani. Diferența este foarte mare, ele mai vin, am rămas prietene practic, acum mai vin și ne mai vizitează, au mai venit și ne mai întâlnim cu ele la evenimente. Fetița cea mare înțelege, fetița cea mare simte, a început să și plângă la un eveniment, fetița cea mică nu înțelege nimic, râde, este toată voioasă și veselă.
Iată diferența.
Diferența este foarte mare, da.
Haideți să vizionăm și acest scurt clip și apoi vom reveni și vom discuta în partea finală a emisiunii, pentru că timpul a trecut extrem de repede și foarte multe lucruri mai sunt de spus. Vom discuta despre o caravană interesantă pe care ați avut-o și merită adusă în atenția celor care ne urmăresc. Așadar, un clip, apoi revenim.
Atât pentru astăzi, noi ne revedem mâine la aceeași oră. Cere ajutor, nu deveni o știre.
Când am văzut prima dată acest material, am vrut să-l mai văd încă o dată și încă o dată.
Da.
Și în timp ce îl revizionam, mă gândeam la multele cazuri pe care le cunosc. Creăm o aparență, construim o aparență pentru societate. Nimeni nu știe că eu aș putea avea acea problemă. Și nici nu îndrăznesc.
Și o facem în detrimentul nostru și a familiei noastre. Asta este cel mai grav. Ascundem față de ce ascundem? Adică...
Pentru că, iată, mi-aș putea pierde... Ce?
Ce, exact. Mi-aș putea pierde ce?
Impresia este că pierd credibilitatea oamenilor, că dar trebuie nu este să vina păstrez lor. Aparența nu este... unei căsnicii frumoase, că noi trebuia să fim un model pentru alții. Nu știu, argumentele pot să fie nenumărate.
Da, sunt nenumărate, exact. Argumentele sunt nenumărate, dar
dar dacă le
întâmplă.
Pui în balanță cu efectele pe care le are asupra femeii, efectele violenței și asupra copiilor, deja balanța
este, efectele sunt devastatoare. Spuneați de spotul acesta. El a fost realizat în cadrul unei campanii naționale pe care am făcut-o cu Poliția Română. Și apropo de efecte devastatoare, campania a fost construită în jurul unui documentar care a fost realizat la Penitenciarul de Femei Târgușor și în care au fost intervievate femei care au ajuns acolo pentru că și-au ucis partenerul din prea multe abuzuri. din cauza prea multor, deci prea mult, prea multă suferință. Nu au cerut ajutorul nimănui, nu au spus niciodată nimănui ce probleme au, au ascuns, pentru că nu trebuia să știe nimeni. Și într-o zi, după 17 ani, 34 de ani, după ani întregi de căsnicie și abuzuri, au ajuns să-și ucidă partenerii. Poveștile sunt absolut incredibile, adică noi pentru realizarea acestui documentar am vorbit cu 17 deținute. În documentar au ajuns 4 până la urmă și așa are o jumătate de oră și n-am știut cum să comprimăm mai bine poveștile lor. Pentru că
da,
sunt...
am văzut și acel documentar. Merită urmărit. Merită sunt, urmărit și de cei care nu au,
da.
Sau mai bine zis, de cei care nu au o problemă de acest sens, în acest sens, pentru a înțelege mai bine fenomenul. Am aici un pliant și vorbim imediat despre caravană. Ați avut și un afiș.
Da, în jurul acelui documentar s-a creat...
violențe în familie.
Da.
Da, deci
s-au creat două materiale, unul dedicat, destinat persoanelor care cer ajutorul și care ajung într-o secție de poliție.
Acum este, iată, și telespectatorii noștri văd acest afiș, e un afiș pe care, acum vorbesc pentru cei de la radio, care urmăresc emisiunea, care are în prim plan această deviză, spune nu violențe în familie, îmi place imaginea cu pumnul bărbatului care se vede în fotografie și în spate cred că este o doamnă, nu e un copil, nu?
Nu,
este o femeie care își acoperă fața. Da, am văzut și acest pliant în oraș și m-am oprit în dreptul lui, mi-a atras atenția, titulatura și imaginea pumnului. Probabil că îl cunosc cei care ne urmăresc. De asemenea, aveți și un pliant. Am răsfăit un pic pliantul, nu am avea timp să discutăm astăzi, însă mi-ar plăcea să revenim într-o altă ediție acestei emisiuni, pentru că sunt informații de utilitate. Este aici o imagine care m-a impresionat, poate pentru că sunt mamă de copii mici sau nu știu, nu știu cum se poate vedea la cameră. E un copil în prim plan, e un copilaș mic și în subsidiar, în spate, într-un plan îndepărtat, cei doi părinți. Ai impresia că un bebeluș nu ar avea prea mare înțelegere despre ce se întâmplă cu părinții săi. Însă, mai târziu, în adolescența lui, te întreb de ce nu-i statornic.
Efectele
sau
rămân.
Te întreb de ce
Efectele
se întâmplă
rămân.
Cu el, de ce reacționează într-un fel sau altul. De asemenea, aș vrea să mai vizualizăm ceva cu ajutorul colegului meu de la cameră, vom face. Prima parte a acestui text este deosebit de importantă și poate că ar trebui reținută. Iată, începe prin acel ajutor. Și dacă nu o face persoana respectivă, o poate face un vecin.
Un vecin.
Nu?
Da.
Iată. Nu? Ai un număr
prieten,
de telefon,
un vecin, un alt membru al familiei, extins.
Două numere de telefon,
da?
Trebuie să iei într-un fel sau altul inițiativă. Tu, dar am întâlnit foarte multe cazuri în care femeile nu pot. Nu pot, sunt paralizate și nu trebuie judecate.
Sunt, nu.
Și atunci trebuie ajutate de către cei din
jur. Exact.
Vorbiți-mi, vă rog, în timpul pe care îl mai avem la dispoziție despre această caravană pe care ați desfășurat-o de când ne-am auzit noi prima dată, prin iunie, parcă nu, când am purtat primul dialog. Și vom mai discuta despre ea, însă spuneți-mi unde v-ați deplasat. Am înțeles că ați mers prin toată România, ați avut planuri mari.
În cadrul acestei campanii s-au distribuit, materialele acestea au fost distribuite în aproape 1 milion de exemplare, în toate secțiile de poliție din țară, orășenești, comunale, sătești, peste tot. Și în urma materialului am plecat și noi. Am zis să mergem după ele. Am ales câteva județe din fiecare zona țării. Am fost până acum în 9 județe din 17 câte are în totalitate caravana. În prima săptămână am fost în Maramureș, Bihor, Cluj. În a doua săptămână am fost în Tulcea, Galați, Constanța. Și în a treia săptămână Piatra Neamț, Bârlad, Bacău. Da, nu mai știam nici unde am fost, da.
Deci ați trecut prin câteva județe reprezentative.
Da, unde am organizat
ați ales județe, ați pus pe lista absolut toate județele sau ați ales județe, mă refer la proiect pe ansamblu, sau ați ales județe cu risc crescut de violență?
Am ales
sau
județele,
cum ați apreciat?
Am ales județele în care a existat un număr mai mare de plângeri, fapte penale sesizate la poliție și un număr de ordine de protecție mai mic decât în alte județe. Pentru că asta nouă ne arată și știți, când ai cifrele în față, asta ți arată unde există o problemă de accesare a justiției. În momentul în care ai un număr mai mic de ordine de protecție sau un număr foarte mare de ordine respinse, uh-huh. îți arată un anumit grad de sensibilitate a instanței, să spunem, din zona uh-huh. respectivă, asupra problematicii. În fiecare județ în care am fost, am organizat evenimente cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu inspectoratele de poliție județene care sunt partenerii noștri în campanie, și cam cu toate autoritățile locale care au dorit să ne fie alături la evenimente. Am discutat despre planurile lor locale, uh-huh. ce fac ei la nivel local, ce investesc, cât investesc și unde mai trebuie investit. Câțiva dintre ei chiar în urma caravanei și-au luat niște angajamente. În Constanța se deschide un adăpost în urma caravanei noastre, de exemplu, ceea ce uh-huh. pentru noi e o victorie.
Acum colegii noștri au afișat un alt material cu care ne ajută.
Da.
Iată, și băieții s-au mobilizat.
Așa, da.
Ce reprezintă?
Este circuitul victimal, așa se numește el. Mie nu-mi place cuvântul victimă, sunt oameni care trec temporar printr-o uh-huh, uh-huh. situație neplăcută în viață. Ce trebuie făcut în primul rând? Indiferent ce auzim, ce ni se spune, că poliția nu-și face treaba sau cineva a fost la poliție și nu i-a registrat plângerea, poliția este primul loc în care trebuie să mergem întotdeauna. Dacă avem senzația că nu ni se primește plângerea, că nu suntem tratate cum trebuie, că nu primim un număr uh-huh. de înregistrare la plângerea respectivă, trebuie să ne adresăm șefului acelei secții de poliție sau să ne adresăm parchetului pe raza căruia funcționează acea secție de poliție.
Deci mergem la poliție.
Dar
primul
trebuie
punct
la poliție fără, din schemă. De asta am insistat, trebuie să nu sărim poliția, este foarte importantă poliția.
Și mergem și hotărâte la poliție.
Și mergem la poliție și spunem tot în cuvintele noastre, nu trebuie să folosim cuvinte complicate, să spunem ce ni se întâmplă nou
cu
adevărat. Nu avem
nevoie de un avocat pentru a merge la poliție.
Nu avem nevoie de un avocat, nu ne costă absolut uh-huh. nimic și uh-huh. trebuie să accentuăm starea de pericol asupra vieții noastre și a copilului uh-huh. nostru, copiilor noștri, pentru că ei vor să știe aceste lucruri. Și amenințările la adresa vieții sunt foarte importante pentru poliție.
Așadar, mergem prima dată la poliție, conform da. Schiței de acolo.
Dacă este vorba despre violență fizică, mergem și la Institutul Medico-Legal, cerem un certificat medico-legal, taxa este de 38 de lei, sunt ONG-uri care decontează această taxă, Direcții de Asistență Socială care decontează această taxă.
Ați făcut referire la începutul emisiunii că plătiți și
noi facem acest
taxă.
Lucru. Exact.
Uh-huh. Asociați-ne cuvinte. Mai vrem să vă vedem o dată imaginea, așadar avem poliție prima dată, primul pas, merg da. La poliție, apoi merg la Institutul Medico-Legal pentru a se identifica urmele de pe corp, care da. Sunt primele probe. Fără aceste probe, cu greu poți să demonstrezi agresiunea din familie. Mult mai dificil. Institutul Medico-Legal. Și apoi,
dacă consider că acasă lucrurile sunt foarte, foarte grave, trebuie să plec undeva. Temporar, neapărat. Până când va pleca el din casă. Adăpost.
Și acesta este primul motiv, de altfel, pentru care femeile nu pleacă.
Da.
Unde să mă duc cu copiii în brațe?
Adăpost. Dacă nu există un adăpost pe raza județului în care sunt ele, să ceară, să se ducă la un prieten, să se ducă la o familie extinsă, la bunici, la familia părinții ei, undeva. Să plece câteva zile undeva.
Bine, am văzut cazuri și când părinții lui i-au adăpostit.
Da.
Recunoscând...
Da, sunt. În prima zi lucrătoare, dacă la poliție s-a mers în weekend și la medicină legală, luni, la prima oră, vă duceți la prima instanță de judecată, la instanța la care pe rază căruia aveți domiciliu.
Cea mai apropiată judecătorie.
Cea mai apropiată judecătorie, ați spus-o mult mai bine, da. Și depuneți o cerere pentru emiterea unui ordin de protecție. Este scutită de taxă,
așa.
Cererea este scutită de taxă, se poate completa și cu PIX-ul foarte ușor.
Este un formular.
Este un formular pe care, în mod normal, trebuie să-l aibă cei de la registratură sau să vi-l ofere.
Sau la Xeroxul instanței.
Sau la Xeroxul instanței. Trebuie să existe în acel sediu. Îl depuneți în 3 exemplare și în maxim 72 de ore instanța aceea va trebui să ia o decizie în legătură cu cazul dumneavoastră.
Foarte adică în 72 important. De ore te cheamă judecătorul la el... Tu te întorci în alea 2 zile acasă sau nu te mai întorci acasă. Există și situații când depun ordin de protecție, dar rămân acasă.
Da, există. Uh-huh. Este foarte important ca prin acea cerere să ceară evacuarea lui din casă. Și vreau să înțeleagă toți cei care ne ascultă și ne privesc acum că ordinul de protecție poate să-l evacueze pe agresor din domiciliu, indiferent dacă domiciliul este proprietatea lui.
Exact.
Este foarte important
Codul
acest lucru.
Codul civil precizează acest lucru.
Foarte
și
important.
Mi-a plăcut.
Și
da.
Nouă ne place mult de tot. Și este foarte important
chiar
să solicitați...
Chiar dacă e proprietatea lui, nu mai vorbi de proprietate comună, dar să presupunem că e proprietatea doar da. A agresorului, da. El poate fi evacuat din propria casă.
Poate fi evacuat din propria casă și ordinul de protecție este valabil până la maxim 6 luni de zile. Trebuie neapărat să cereți acest... Este un instrument juridic foarte puternic, foarte important, prin care, într-adevăr, se poate face puțină lumină în situația multor femei. De aici ideal ar fi să participe la niște sesiuni de consiliere psihologică atât ea cât și copiii. În măsura în care acest lucru este posibil și are unde să ajungă la consiliere psihologică.
Dar necesare ar fi.
Sunt extrem de necesare pentru că noi trebuie să înțelegem foarte clar că consilierea psihologică nu înseamnă consiliere psihiatrică. Consilierea psihologică nu înseamnă că suntem nebuni și nici că avem o problemă, ci de natură psihiatrică, ci că avem nevoie ca vorbind cu un om să ni se așeze întâmplările în minte încât să putem să le depășim. Uh-huh. După care aici scrie o nouă șansă. După care trebuie să mergem mai departe. Acum, sinceră să fiu cu voi, de aici până la o nouă șansă, acele certificate medico-legale și plângeri care au fost depuse la poliție se vor transforma în niște dosare penale care trebuie scurmate în instanță și mers cu ele până în pânzele albe și trebuie să înțeleagă că există soluții și că există surse de ajutor și să nu se dea bătute. Este foarte important să nu se dea bătute. În momentul în care se retrage plângerea de la poliție, polițiștii sunt legați de mâini și de picioare. Nu au ce să mai facă.
Corect. Când renunță femeia? Sunt foarte multe femei care renunță.
Da,
când
sunt
renunță?
foarte multe femei care renunță. Renunță când el, după ce el este chemat prima oară la poliție la audieri. După ce el este chemat, conform procedurii, să fie audiat la poliție, el se întoarce acasă
și
în general este, se numește comportamentul îndrăgostitului. Plânge, se tăvălește, își cere iertare, spune că se spune că nu se va mai întâmpla niciodată așa ceva și că cum poate ea să-l bage la închisoare pe tatăl copiilor și cum să facă
șantaj
emoțional și aș retrage plângerea. Asta în cazurile bune, îmi pare rău să spun asta, în cazurile rele plângerea se retrage sub amenințare. Și polițiștii înțeleg lucrurile astea și întreabă de foarte multe ori, sunteți convinsă, sunteți în siguranță, sunteți sigură că vreți să faceți acest lucru? Și ele spun da, și atâta timp cât codul actual penal spune că împăcarea înlătură răspunderea penală, sunt legați de mâini și de picioare.
Și polițiștii adică, nu mai pot acționa?
Adică pentru toată lumea, pe înțelesul tuturor, trebuie să lăsați plângerea la poliție să-și urmeze cursul legal până la capăt. Indiferent de ce se întâmplă, iar dacă atunci când după ce ați depus o plângere la poliție, după ce el a fost audiat, vă întoarceți acasă și agresorul vă amenință, trebuie să completați acea plângere de la poliție.
Să te întorci la poliție și să spui, uite, când am revenit, s-a întâmplat așa.
Da.
Și dacă el se poartă frumos, poate îi mai dă o șansă.
Trebuie înțeles foarte clar că comportamentul agresiv este un comportament repetitiv. Are un caracter repetitiv. Persoanele care ajung la violență fizică nu se schimbă. Nu se schimbă de pe zi pe alta și nu o spun pentru că nu mi-aș dori ca acest lucru să se întâmple, dar oamenii aceștia nu se schimbă. Este un comportament intenționat.
Ați întâlnit oameni care s-au schimbat? Adică...
Violența emoțională se poate gestiona prin consiliere și terapie, da, se poate gestiona pentru că pornește la rândul ei dintr-o traumă. Violența fizică, un om care a ridicat deja mâna asupra unei alte persoane sau chiar o armă, da, arată altceva. Este un comportament agresiv mult mai puternic și eu personal nu știu niciun caz tratat, doar gestionat, poate ținut în frâu pentru o perioadă de timp.
Adică atitudinea aceea pe care o numeați gen îndrăgostit a agresorului este falsă.
Este falsă, este doar
nu
să-și protejeze.
Nu e născută din sufletul lui.
Nu, este doar
sincer.
Să-și protejeze pielea la momentul respectiv. Și există psihologic o explicație. Agresorii fac lucrurile pe care le fac din dorința de posesie, de proprietate asupra persoanei care la momentul acela le este soție sau copii, sunt ai lor și pot să facă ei ce vor cu ei. Am drept de viață și de moarte asupra lor.
Și încearcă
lor.
Orice fel de metodă
pentru
de bine sau de rău
dependența.
Pentru a-și păstra posesivitatea asupra victimei.
Exact. Și comportamentul...
Poate nici ei nu-și dau seama de asta. Agresorii își dau seama, realizează?
Unii da, unii nu. Da,
nu toți. Realizează comportamentul.
Nu. Dar comportamentul agresiv întotdeauna se va repeta și după această etapă de îndrăgostire, falsă îndrăgostire, va reveni. Când va simți că pericolul este înlăturat, după ce ea va retrage plângerea de la poliție, la 2 săptămâni, o lună, 2, maxim 6 luni, acel comportament se va repeta și va fi din ce în ce mai dur. Pentru că el, prin renunțarea pe care o fac aceste femei, prin renunțarea la plângerea la poliție, prin renunțarea la a-și cere drepturile, ce le arătăm este că ei au putere și control asupra lor. Asta arată, de fapt, că au putere. Că nu li se poate întâmpla nimic. Sunt și agresori care ne spuneau în secțiile de poliție, și ce dacă ați mers la poliție, nu o să se întâmple nimic. Pentru că ei știau că acea plângere nu va merge mai departe.
Mhm. Nu avem foarte mult timp din această ediție emisiunii, din păcate. Aveți aici în acest pliant o statistică foarte interesantă. În 50% din cazurile în care bărbații își abuzează partenerele, sunt agresați de asemenea și copiii.
Din păcate, da. Din păcate, în jumătate dintre cazurile de violență, în care există minori și aceștia sunt victime directe ale formei de violență. Indirect sunt toți victime ale violenței.
Asta vreau să spun. Deci, aceste 50 se referă la agresiunea fizică directă asupra copilului,
da.
Dar de agresiune emoțională niciunul nu scapă.
Nu.
Atunci, femeile trebuie să fie suficient de realiste și puternice.
Și puternice. Nu este ușor, dar
nu,
se
nu
poate.
Este ușor. Nu este ușor. Am ajuns la final. Aș vrea, înainte de, sau în loc de încheiere, să-mi spuneți ce efecte credeți că a produs caravana până în acest moment și apoi vă mai întreb ceva, că nu v-am pregătit.
Cred că am mișcat câteva lucruri la nivel local, probabil că...
Sunteți încredințați de lucrul acesta?
Da, și la Constanța chiar vom reveni pe 25 noiembrie să ne asigurăm de acest lucru. Dar cred că atunci puși față în față cu problema, puși față în față cu obligațiile pe care multe autorități locale le au pentru acest domeniu și pe care nu le fac, s-au luat niște măsuri. Eu simt că s-au mișcat lucruri și în Bacău, și în Piatra Neamț, și în Constanța. Sunt niște orașe în care s-au luat niște măsuri în urma caravanei noastre. Da.
Și acum o provocare, pentru că atunci când am discutat noi două, vă era foarte greu să sintetizați tot.
Da, sunt foarte multe lucruri de spus.
Într-o propoziție, un îndemn către persoanele care ne urmăresc, sau așa vă permit două, către cei implicați în acte de violență și către cei care nu sunt afectați direct.
Către cei care sunt implicați în acte de violență, să aibă curaj. Să aibă curaj și să ceară ajutor. Este cel mai important îndemn pe care îl pot oferi. Trebuie să ceară ajutor.
Asociația Necuvintele stă la dispoziție.
Absolut.
Din orice județ ar fi.
Din orice județ găsim soluții și la nivel local. Am găsit până acum, găsim în continuare. Iar pentru cei care nu sunt implicați în violență, trebuie să înțeleagă că atâta timp cât sunt indiferenți, sunt parte a problemei și că faptul că noi închidem ochii sau dăm radioul și televizorul mai tare atunci când auzim așa ceva, nu ne face cu nimic mai bun, chiar dacă nu ne privește pe noi personal. Ne privește pentru că facem parte din această societate care este măcinată de acest flagel care este violența în familie. Și trebuie să ne responsabilizăm cu toții.
Mulțumesc frumos pentru această ocazie. Mi-ar plăcea să ne reauzim, să ne spuneți vești bune, să ne aduceți vești din țară. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. A fost alături de noi doamna Simona Voicescu, în calitate de director executiv al Asociației Necuvinte. Această asociație are un site întreg, aveți numere de telefon, puteți să intrați, să vedeți, puteți să reurmăriți această emisiune. Numerele de telefon pe care noi le-am arătat la început aparțin asociației dumneavoastră. De fapt, evident.
Nu.
Era un alt număr de telefon.
Nu, este linia națională.
Era helpline.
Da.
Și aveți și număr personal de telefon pe
avem
care
avem și
pot
număr, dar care nu este trecut
accesa,
aici. Da?
Puteți să-l menționați
sigur
pentru cei care ne urmăresc,
sigur,
vă rog.
021-243-3333.
021-243-3333. Foarte ușor de ținut minte. Am ajuns la finalul emisiunii, așa cum spuneam. Până când ne vom reîntâlni, vă dorim succes.
Mulțumim
iar dumneavoastră
mult.
Mult curaj și inițiativă pentru ceea ce se întâmplă în jur, pentru a ne simți bine în România noastră. Numai bine, la revedere!